Du lytter til Flugten fra hamsterhjulet af Caroline Johansen. En podcast, hvor jeg som vært undersøger, hvordan man kan strikke sit liv sammen på andre måder. Alt sammen med det formål at inspirere dig til at gøre noget andet, hvis du føler dig fanget i det uinspirerende hamsterhjul, både arbejdsmæssigt og privat. Jeg har fået besøg af Erik Algren i studiet i dag, og Erik han er en anerkendt coach inden for personlig og professionel udvikling. Flere fra toppen af dansk erhvervsliv og store kulturpersonligheder som Kasper Christensen og Pernille Rosendahl, Claus Meyer er alle mennesker, der har haft fornøjelsen af at være under Eriks favnende vinger. Erik er ekspert i at hjælpe mennesker med at skabe et mere bæredygtigt liv, og det skal vi tale om i den her episode. Velkommen til, Erik.
Tusind tak skal du have.
Erik, vil du ikke lige først og fremmest starte med at fortælle lidt mere om dig selv?
Jo, jeg er født på landet, jeg er født på en gård, og det tror jeg har været med til sådan at forme noget af, sådan at, det betyder blandt andet, at der er ikke så meget akademia i det. Det er ikke så akademisk, det der foregår, når man har med mig at gøre.
Nej.
Så er jeg smed af uddannelse, gik i lære, da jeg var 16, og var færdig, da jeg var 20, og der er sådan en, der er sådan noget meget, sådan noget meget rationelt og meget logisk og håndværkeragtigt i den metode, jeg har udviklet omkring min coaching, som stammer fra den tid, som jeg sætter enormt meget pris på, som er sådan glæden ved teorien, men også ved, at hvis det ikke kommer ud og bliver praktiseret, så er det ligegyldigt, hvor meget vi teoretiserer ting, og hvor meget vi fortalte om det. Så var jeg 20 år i filmbranchen og endte med at være direktør i et reklamefilmselskab, sådan et højt profileret reklamefilmselskab, og blev fyret og brugte de sidste 4 måneder i min opsigelsesperiode på at se, om jeg kunne lykkes med noget af det, jeg nærmest noget af det, jeg var blevet fyret for ikke at være lykkes med.
Mm.
Jeg tænkte, nu skal jeg satme vise dem, hvad jeg kan. Og så tog jeg og sorterede de forskellige projekter og opgaver, jeg havde liggende på mit skrivebord, og valgte 4 ud, som var sådan nogen, som jeg ikke rigtig havde tur at tage fat på, ikke rigtig havde tur at gå i gang med, og havde haft sådan lidt berørings overfor og angst overfor, eller som jeg måske havde pitchet for min bestyrelse, men de havde sagt, nej, det er et dårligt initiativ osv., og så havde jeg ikke forfulgt det. Dem sorterede jeg fra, og så så gik jeg i gang med dem, fik opbakning til det fra mine medarbejdere, og så lykkedes jeg med alle 4 initiativer. Så jeg endte med at stå i en situation, hvor jeg faktisk nærmest havde lavet bedre resultater for firmaet i de der 4 måneder, end jeg havde de foregående 4,5 år, hvor jeg havde været direktør. Og det, der var virkelig interessant ved det, det var, at jeg er et helt almindeligt menneske, ikke? Jeg er en dygtig coach, og jeg selvfølgelig er helt enestående, men jeg er også ganske almindelig. Og det, der optog mig enormt meget efter det, det var, hvis jeg kunne, når jeg ikke havde noget at miste, fordi de kunne ikke fyre mig 2 gange.
Nej.
Så hvis jeg ikke havde noget at miste, at jeg så kunne alt det, jeg ikke havde tur inden. Det synes jeg, tænk, hvis jeg kunne lave en eller anden maskine eller en eller anden metode, som kunne hjælpe mennesker med at gøre det samme, uden at skulle fyres først.
Ja.
Altså, at man ligesom, ja. Og det gik jeg så i gang med at bygge den der maskine og den metode, og det er 20 år siden, og der har jeg så udviklet den og itereret og raffineret og så videre, ikke? Siden, og har haft 3.000 klienter eller sådan et eller andet. Aner ikke. Mange, mange, mange.
På verdensplan.
På verdensplan.
Ja, ja. Fordi du startede jo så, efter du blev fyret, efter du stoppede der, så startede du din coachingvirksomhed.
Ja.
Den her selvudviklede metode.
Ja. Ja.
Og kan du ikke lige sådan fortælle lidt omkring, hvad det er for nogle type mennesker, du sådan møder i din virksomhed?
Altså, jeg var på det tidspunkt, da jeg startede den, jeg vidste godt, hvad jeg lavede, og jeg anede ikke, hvad jeg lavede.
Ja.
Så jeg blev nødt til at lægge stenene til vejen, mens jeg gik.
Mm.
Og når man gør det, så kan det godt betale sig at lave nogle lette sejre. Det vil sige, at jeg rakte ud efter dem, der var i mit umiddelbare netværk, og det var den traditionelle eller folk fra traditionelle kreative fag. Så det var filmfolk, forfattere, musikmennesker, skuespillere og så videre.
Ja.
Og som var dem, jeg havde arbejdet med de foregående 20 år. Mm. Og hvad hedder det? Det, der er fordelen med sådan nogen, det er, at de er sådan rimelig højt profileret, og det vil sige, at de laver hurtigt larm, når man laver resultater med dem. Så når jeg var dygtig til at hjælpe dem med at nå de mål, de havde, så gav det genlyd ude i verden. Mm. Så derfor så startede jeg de første 3 år, arbejdede stort set kun med sådan nogle mennesker. Som du nævnte, Kasper Christensen og alle mulige sådan den slags, ikke?
Ja, og fik noget eksponering der igennem.
Fik masser af eksponering, men også blev skide dygtig til mit arbejde, fordi en ting er, at de var højt profileret, men en mand som Kasper er jo vanvittigt dygtig, og jeg kan jo ikke få lov til bare at gøjle over for ham, vel? Jeg skulle være virkelig dygtig til mit arbejde, for han ville coaches af mig, ikke?
Ja.
Og vi har jo vendt, altså vores samarbejde er blevet ved indtil for, ikke? Altså det, altså jeg over... Jeg tror, jeg coachede ham over 5 gange eller sådan et eller andet, sådan i, altså over 5 perioder, ikke? I sådan et par år gangen eller sådan et eller andet. Ja. Ikke?
Og så har du også, altså du har også nævnt, at du har også helt almindelige folk fra, hvad var det? Var det LA? Eller er det erhvervsfolk?
Los Angeles. Ja. Jamen det er lige nu har jeg kun 2 klienter derovre. Det er nogle topadvokater i underholdningsbranchen.
Ja.
Og det er jeg er blevet sådan en advokatdarling af en eller anden mærkelig grund, så jeg har 3 advokatklienter i Danmark og 2 i USA, og det er alle sammen sådan nogen, der er sidder i bestyrelserne eller og det, så jeg har sådan ligesom jeg har fået bevæget mig op på et eller andet niveau. Mm. Jeg er blevet dygtig, og så har jeg ikke lyst til at have 30 klienter, så jeg har også lagt mig prismæssigt og commitmentmæssigt et sted, hvor jeg kan tillade mig ikke at have en kalender, som gør, at jeg ikke kan være ordentligt til stede i min coaching. Mm. Så jeg har sådan en 12-14 klienter at any given time, og så har jeg typisk, i øjeblikket arbejder jeg typisk med en klient i 2-3 år.
Ja, så det er faktisk nogle, der er nogle lange relationer.
Det er nogle lange relationer.
Jeg har med dem, ja.
Altså, jeg har en klient, jeg har coachet i 8 år. Så, ja. Og det er ligesom, altså han er virksomhedsleder i en virksomhed, som er sådan en 50-mand omsætning på 150-200 millioner. Og han har bare fundet ud af, at han er dygtigere til at være direktør, når han har mig ved siden af.
Ja.
Så han går bare til Erik. Altså, det gør han sådan en gang om ugen, så går han til Erik.
Okay.
Og det er ligesom bare, det ligger inde i hans budget, og det er ligesom bare, det er sådan, det er en no-brainer for ham.
Ja.
Vi så os i går, og altså, det er 8. år, ikke? Ja. Og jeg gik hjem og fortalte Christine, min hustru der bagefter, at han kom ind ad døren, vi havde ikke set hinanden i, hen over jul og nytår, og han var sådan helt giddy over at se mig, bare sådan ligesom, ej, hvor dejligt, og nu skal vi, og sådan noget, ikke? Altså, det er sådan super vibrant, eller meget sådan, altså, vitalt, og det er ikke sådan, at vi bare sidder og piller navler, vel?
Nej.
Det er, der sker noget.
Ja, vi får rykket på noget.
Vi får rykket på noget, og med ham er det, som det er med de fleste af mine klienter, jeg hjælper dem med at kvalificere deres beslutninger osv.
Ja. Hvad hjælper du så de her mennesker med og i din coaching-virksomhed?
Jamen altså, måske skylder jeg lige at sige, at jeg også har haft, igennem årene har jeg også lavet sådan nogle, jeg har coachet ledighed og hold af ledige osv., så jeg har coachet alle slags mennesker, vil jeg sige. Altså, det kan godt lyde sådan lidt pseudo-agtigt, men jeg hjælper mennesker med at være dem, de helst vil være.
Mm.
Altså, jeg tror, vi alle sammen kender det med, at vi lader lidt som om, at vi prøver at passe ind i nogle rammer, og nogle, vi prøver at virke lidt ligesom de andre er på Instagram og sådan noget, og på den måde kommer vi til at lave sådan lidt en kompenseret version af os selv, hvor vi ikke rigtig er os selv.
Ja.
Og vi er alle sammen langt federe, når vi er os selv, end når vi er kompenserede versioner af os selv.
Ja.
Så jeg hjælper med at være sig selv, så ofte som man kan, med den forståelse, at det er skidesvært i denne her verden at holde fast i sig selv, ikke?
Ja.
Og hvem man er. Og så den balance, og at møde mennesker, som man helst vil også, altså det vil sige, at man og sørge for, at man er god til at have det virkelig, virkelig sjovt, når man involverer sig i relationer med andre mennesker.
Mm.
Erhvervsmæssigt, altså virksomhedsmæssigt, arbejdsmæssigt, eller i hele livet, ikke? Altså, at man ja, at man byder sig til og ikke, du ved, at verden ikke skal være på en bestemt måde, og man er åben og sådan noget.
Ja, og det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi er jo mange, der... Hvad grunden er, det er jo så svært lige at finde ud af, men vi er jo mange, der ikke sådan generelt går og trives, både sådan arbejdsmæssigt, men også selvfølgelig privat. Altså, det boomer jo derudaf med stressramte og psykiske lidelser, og sundhedsvæsenet kan slet ikke følge med. Mm. Og det er så forfærdeligt, at der er så mange, der faktisk går og har det rigtig skidt. Hvorfor tror du, at vi er så mange, der ikke trives i vores arbejdsliv?
Altså, hvis man lige tager den der med arbejdslivet og resten af livet, altså, grunden til, at jeg fokuserer på arbejdslivet, det er fordi, at hvis coaching foregår på en spilleplade, så er spillepladen arbejdslivet meget mindre kompleks. Det vil sige, det er meget lettere for mig at undervise, coache. Ja. Det er meget lettere at forstå de justeringer, jeg gerne vil hjælpe dig med at gøre, er meget lettere at forstå der. Fordi der er færre følelser involveret, end der er, når vi går ud i privaten.
Ja.
Men du er jo et helt menneske.
Ja.
Så det vil sige, at den indflydelse, som altså de justeringer, vi vælger at foretage med dig i dit virke, altså i dit professionelle del af dit liv, har selvfølgelig kæmpestor indflydelse på den, du er i dit private. Og det er i hvert fald hver anden gang, hvis jeg coachede dig, ville der være eksempler fra dit privatliv, der ville komme ind. Og hvis der er noget, der er noget værre skidt i dit privatliv, så har det jo et kæmpestor indflydelse på, hvor glad du er for at gå på arbejde.
Ja.
Så vi bliver nødt til at have med det at gøre.
Ja.
Men det er mest det der årsagen til at vælge det fokusområde, det er mest, at det er lettest for mig at hjælpe dig med at udvikle dig der. Og det er jo personlig udvikling, det hele handler om.
Ja.
Men til spørgsmålet omkring, hvorfor vi har det sådan. Altså jeg tror, der er nogle forskellige elementer. Jeg tror kulturelt, i hvert fald i den vestlige verden, synes jeg har mødt det. Der er en del af verden, hvor jeg ikke har coachet, men i det meste af den vestlige verden har jeg mødt et forbehold. Altså, vi er ikke særlig gode til at bede om hjælp. Og det betyder jo selvfølgelig, at der er nogle gange, vi ikke får hjælp, og det betyder selvfølgelig, at vi lider nogle gange.
Mm.
Altså, at der er noget, at... Og hvis det er et vilkår, vi accepterer, jamen, så er det jo en af grundene til, at tingene ikke spiller.
Mm.
Det er, at vi ikke fortæller, hvis vi har ondt, eller vi ikke fortæller, hvis vi har for lidt, eller har for meget. Det er den ene ting. Og den anden ting er, at vi bliver dårligere og dårligere til at have med hinanden at gøre. Og det tror jeg handler meget om vores kærlighed til det digitale liv. Og jeg tænker knap så meget på... Jeg ved godt, at sociale medier er... Det kan man tale om som sådan helt et bedst for sig selv.
Ja.
Men at det meste af det, vi foretager os... kan vi bedst lide at have med hinanden at gøre digitalt.
Mm.
Og det, vi er mest komfortable ved, især yngre generationer, altså millennials, jeg taler med millennials, som nu er jeg jo selv lige næsten, altså ikke boomer, men næsten boomer, ikke? Jeg er lige blevet 61. Og hvad hedder det? Der er millennials, som synes, at når de ringer op til hinanden, så stalker de.
Mm.
Og det er jo helt, det kan jeg slet ikke forstå, men jeg kan godt forstå det, ikke? Men altså, det er ligesom, og det tror jeg handler om, at det er blevet så komfortabelt, og tekste og kommentere og sådan noget digitalt.
Ja.
Og det vil sige, at jeg tror, at sådan helt eksistentielt, så er der en stor del af livet, der handler om at interagere direkte med andre mennesker.
Altså øjenkontakt.
Øjenkontakt. Ja. Dufte, berøringer, kropssprog, taktilt, hvad hedder det, stoflighed, alt sådan noget, ikke?
Ja.
Og det har vi simpelthen ikke i det digitale. Nej. Vi kan lade som om, at vi godt kan se det, men vi har det ikke. Vel? Mm. Det vil sige, at vi bliver dårligere og dårligere til det, så vi undgår det mere og mere, fordi det bliver mere og mere akavet for os.
Ja.
Det betyder for mig, i hvert fald i min forståelse af mennesket, at vi kommer længere og længere væk fra vores egen eksistens på en eller anden måde.
Mm.
Det gør ondt. Det skaber et kæmpe savn, som vi ikke er klar over.
Ja.
Og så kalder vi det alt muligt. Ja. Jeg er ked af det, jeg har angst, vi kalder det alt muligt. Diagnoser, ADHD, vi kalder det alt muligt.
Mm.
Jeg ser det som en, jeg synes, at mennesker bliver mere og mere umodne i at være sammen.
Ja.
I starten, der havde jeg det sådan der for 20 år siden, der havde det sådan ligesom, fedt nok mand, så længe at vi elsker det digitale univers, så bliver der ved med at være arbejde til sådan en som mig.
Mm.
For vi bliver dårligere og dårligere til at være sammen. Og der kommer jeg så ind i billedet, for det kan jeg hjælpe mennesker med. nu er det jo noget helt andet. Nu er det jo en slippery slope, hvor det bare går dramatisk ned ad bakke, ikke?
Ja.
Altså, hvor folk tror, at de er med i et community, fordi de er for noget at vide om blomster på TikTok, eller cutting, eller hvad fanden ved jeg, at du så bliver fodret med det via en algoritme, så tror du ligesom, at det er det, der er sådan, ligesom, ikke?
Ja.
Så jeg tror, at det handler... Jeg tror, vi har ondt, fordi vi ikke har med hinanden at gøre.
Mm.
Og jeg tror, at vi... så for eksempel det her med, at vi ikke er så gode til at interagere med hinanden personligt, det betyder også, at det er sværere for mig at gå til min chef og sige, at der er noget, der jeg bedre kan lide at lave noget andet, og der er noget, man går glip af ved at sætte mig til det her arbejde frem for det her, og at hvis vi bare lige fik det her, så er der ingen grænse for, hvor sjovt jeg kunne få det, og hvor godt jeg kunne lykkes i den her virksomhed. Det vil vi meget hellere have, chefen selv finder ud af.
Ja,
det er et meget stort ansvar at lægge over på en chef.
Ja.
Ikke? Og det er et meget stort ansvar at give væk fra sig selv og sin egen eksistens og sit eget liv, synes jeg.
Ja.
Ja, og så kommer der de her konventionelle, så kommer der de der sådan noget rundhyl, hvor vi bliver enige om, at mandlige chefer er et eller andet, og kvindelige chefer er noget andet, og så siger vi alt muligt sludder, som bare handler om, at vi ikke tør at tale med dem, ikke?
Ja, eller med hinanden.
Ja, eller med hinanden. Altså, vi leder jo altid efter sådan nogle meget mainstream forklaringer på vores smerte, eller vores fiasko, eller vores manglende succes, når vi ikke rigtig ved, hvad vi skal stille op med os selv. Ikke?
Ja, det giver mening. Hvordan finder vi så ud af som individ, altså hvilken retning vi skal, for at vi ligesom trives blandt andet i vores arbejdsliv?
Jeg tror, at nu taler jeg millennials, men jeg tænker, men det er sådan en, det er den generation, der fylder mest ud i arbejdslivet i dag.
Ja.
Tænker jeg. Det er nok nogle af dem, der er flest af.
Ja.
Jeg ser en stærk tendens til at se, at man som er din generation, ikke?
Mm.
Ja. At I ser i høj grad ud for at se, hvad I gerne vil have.
Mm.
Og jeg tror, I skal spørge jer selv, hvad for et liv I gerne vil have.
Ja.
Og jeg tror, I misser en... Og det tror jeg ikke, I er vant til, og derfor ved I ikke, hvordan man gør det.
Mm-hmm.
Men det er der, svaret ligger. Yeah. Svaret ligger i, og det er det er ikke en... Jeg tror mest, det er bare, fordi det er uvant. Fordi det er ikke svært.
Nej, og skræmmende også.
Det er også skræmmende, men man må gerne fortælle andre mennesker, hvordan man gerne vil have det.
Mm.
Og man må gerne fortælle andre mennesker, at man ikke er i mål med det.
Yeah.
Og det er øvelsen. Øvelsen er... og identificere, hvad for et liv kunne jeg godt tænke mig at have. Og det er ikke sådan et, du ved, at man sætter sig midt i et kvarter, og så har man det, og så kan man ud og præsentere det til andre, og så klapper de. Det er ikke meningen. Meningen er, at man skitserer et eller andet, putter det ind i munden, hører sig selv sige det, går ud og fortæller det til sine venner. Man starter med de nærmeste, hvor der er størst tilgivelighed, og hvor det ikke gør så meget, hvis de siger, det lyder da helt fjollet, eller... Og man behøver ikke være sikker på, at det er rigtigt, det man siger. Men man skal ligesom have... Og så går man ud og taler om det, og så får man feedback på det, og så er der noget af det feedback, der er interessant, og man får kommentarer om det, og nogle af dem er fjollede og irrelevante og latterlige og grænseoverskridende, og hvad det nu ellers er, folk de kan finde på at sige.
Ja.
Men nogle af dem kan man godt bruge til noget. Og langsomt så får man ligesom formuleret noget, som er stærkere og minder mere om det, man godt kunne tænke sig.
Mm.
Og så tror jeg, man kommer til at opleve, at det handler meget mindre om at være en perfekt mor, eller en perfekt hustru, eller en perfekt et eller andet, fordi det billede, man laver i sit eget liv, er ikke det der perfekte noget. Det er mere det, som man finder, når man kigger ud.
Mm. Og det sjove er jo, eller det sådan lidt tragikomisk, er jo, at vi jo som mennesker, når vi sådan søger ud og sådan gerne vil inspirere os og sådan noget, vi har jo også meget mere tendens til egentlig sådan at have empati og så videre for autentiske mennesker frem for mennesker, der fremstår perfekt på for eksempel de sociale medier. Altså fordi der er noget at spejle sig i. Forstår du, hvad jeg mener?
Ja. Nå, men det er jo meget let at være sammen med mennesker, som... Altså, jeg tror, de første 5 år, jeg lavede det her, der sagde jeg, sådan her hænger verden sammen.
Mm.
Det kunne jeg jo ikke drømme om at sige i dag. Nej. I dag, der siger jeg, min filosofi og min metode er ikke sandheden, men det er min sandhed.
Mm.
Og den er ikke helt den samme, som den var for et år siden.
Nej.
Men den er ikke radikalt anderledes.
Nej.
Men det er, og hvad hedder det, jeg sad lige med en ny klient i går, og vi havde sådan en indledende samtale om, hvordan det er at blive coach hos mig. Og jeg siger, jeg kommer til at foreslå dig ting, som er ved siden af, altså som ikke rammer.
Ja.
Og det er luksusen ved at være mig, ja. Og det er luksusen ved for dig at gå hos mig. Mm. Det er, at jeg skal ikke være perfekt.
Nej.
Jeg skal ikke ramme rigtigt med alt.
Nej.
Jeg må godt skyde mig ind på at famle og teste og så videre, fordi der er tillid til, at jeg er virkelig, virkelig dygtig, så vi skal nok komme derhen, hvor vi skal hen.
Ja.
Til gengæld giver det mig en kæmpe kreativ frihed, så det vil sige, at jeg kan være meget dygtigere, når jeg gerne må fejle, end jeg kan, når jeg ikke må fejle.
Ja.
Så altså, der er jo ingen plads til tillid i en perfekthedskultur.
Nej.
Fordi man er jo bange for at falde igennem hele tiden, og det er alle.
Ja.
Også cheferne.
Ja.
Ikke? Altså, det er ligesom, der er ikke nogen, der har sit på det tørre.
Nej.
Og der er jo ikke nogen, der foreslår noget, der måske ikke dur, hvis fejl ikke må eksistere.
Mm.
Altså, der er jo ingenting, der kan blive bedre og flottere og hurtigere, hvis alle nye løsninger skal lykkes.
Nej.
Altså, det kan ikke lade sig gøre. Sådan er det jo ikke med noget som helst i den her verden.
Hvorfor tror du så, sådan, hvis vi kigger på min generation, som jo nok er det, der sådan fylder meget, især i forhold til folk, der har det dårligt ude i arbejdslivet. Hvorfor tror du, det er så svært for os at være altså tro mod os selv, frem for hele tiden at følge den her lemming-effekt. Altså, vi skal have karriere, vi skal have hus, vi skal have børn, vi skal have det hele på én gang. Men altså, de fleste af os er jo ved at knække nakken i alt det der ræs der.
Ja. Jamen, altså, der må sociale medier bare fylde virkelig, virkelig meget.
Ja.
Altså, jeg har ikke noget videnskabeligt belæg for at sige det, men jeg har selvfølgelig at følge med i, hvad der foregår i den her verden af den slags samtaler.
Ja.
Men jeg tror, det er det der med, at man sammenligner sig med andre i stedet for. Altså, man, når man leder efter, hvem man gerne vil være, så kigger man ud og ser, at når man på familieplan vil jeg gerne være hende der Maj, som flyttede til Ærø og skrev Ærø-manifestet. På hustru, der vil jeg gerne være, hvad hedder hun, Jessica, hvad fanden ved jeg, en eller anden Hollywood-stjerne, et eller andet. Som bare er super sig selv, sexet og cool og sætter grænser og bare sådan, du ved. I stedet for at bruge for helvede, altså en time på at finde ud af, hvad for liv man gerne selv vil have, uden at sidde og kigge på Instagram eller TikTok eller et eller andet lort.
Yeah.
Det må også være ekstremt svært at finde ud af, hvad man selv mener, hvis man hele tiden kigger ud og finder ud af og prøver at lodde stemningen.
Mm.
Altså, hvis et brød skal se sådan her ud, for fanden. Hvis dine børn skal se sådan her ud. Hvis de skal kunne det her som femårige. Hvis de, altså, jamen det er jo ikke en rigtig verden.
Nej.
Og det er altså ikke, fordi jeg er over 60, at jeg siger det. Det er ikke, fordi at nu er jeg nået til den fase i mit liv, hvor jeg har fået overskud til at kunne se det. Altså, det er en fucking no-brainer. Altså, sådan rationelt og logisk. Ikke?
Ja.
Det er noget andet. I er vokset op med, tror jeg. Der er ikke noget med skyld og skam og sådan noget. Det er bare et vilkår, ikke?
Ja, ja.
For en generation. Men I er jeres chefer. Dem, der har været jeres chefer indtil videre, har været helt vilde med at måle og veje. Og der er KPI'er, altså Key Performance Indicators, og der er succeskriterier, der er alt muligt, som måler jeres fremdrift og jeres succesrate. Bliver man stimuleret af. Det er også hårdt, men man bliver også stimuleret af det.
Yeah.
Men det er alt sammen noget, der taler til hjernen. Så det er alt sammen noget, der taler til jeres rationaler og jeres logikker og jeres fornuft.
Mm.
Og det vil sige, at lad os sige, at i jeres virke, altså daglig virke, det vil sige 8 timer om dagen, der er 90% af jeres opmærksomhed, er det jeres hjerne, der bestemmer alt, hvad der foregår. Så kan jeg godt blive virkelig urolig for, hvis der kun er 10% overladt til hjertet, og hvad man føler, og hvad, om man har ondt i maven, eller ikke har ondt i maven, om man altså aner man, hvad intuition er for noget.
Mm-hmm.
Altså, fordi det igen, nu, sådan som jeg taler om det, kan det godt lyde som, at jeg synes, I er tåbelige og så videre. Men det er jo meget mere omsorg. Mm-hmm. Ikke? Det er ligesom, I bliver nødt til, hvis I vil have et godt liv, at dyrke jeres hjerter, og jeres intuition, og jeres følelser, alt det, som ikke kan måles og vejes. Fordi det andet, altså jeg har det sådan her, når jeg træffer de bedste beslutninger, dem, der fører til de bedste resultater i mit liv, lige meget hvad der er små ting, hvordan jeg taler til min hustru, hvor meget jeg går op i den mad, jeg skal lave, når jeg alligevel står og skal lave den, eller hvordan jeg møder en klient, som jeg har siddet lidt fast med, eller hvis jeg inden jeg beslutter mig for, hvordan jeg skal gøre de her ting, lad mit rationale, altså min hjerne, mødes med mit hjerte, så min intuition og mine rationaler, de mødes og taler om the task at hand, altså det, jeg står overfor, jeg skal nu. Og bliver enige om, jamen, jeg kunne godt tænke mig det her, siger hjertet, og hjernen siger, jamen, jeg tror også, det er vigtigt, at vi gør det her. Når de to er blevet enige om tilgangen til denne her handling, så er det de fedeste ting, der kommer ud af det.
Ja.
Hvis jeg overlader en beslutning til mit rationelle selv, så bliver det knap så godt. Hvis jeg overlader det til mit hjerte, så bliver det knap så godt. Altså også sådan gennemsnitligt.
Ja,
ikke?
Ja.
Så det vil sige, min erfaring er, at de to skal mødes så ofte som muligt. Det kan man ikke altid gøre. Det skal man selvfølgelig heller ikke altid gøre. Vi er bare mennesker.
Ja.
Men vi har mulighed for at gøre det. Vi har mulighed for at stoppe og sige, okay, hvad siger mit hjerte? Og jo mere man gør det, jo mere kan man jo stole på det der hjerte, for jo mere lærer man det at kende. Men, og det kan godt lyde sådan nedladende at sige, jamen, I kender ikke jeres hjerter, I kender ikke jeres intuition. Men der er da ikke nogen, der kender deres intuition, hvis de bruger 10% af deres opmærksomhed på den.
Nej.
Altså, hvis de bruger 50% af den, af deres opmærksomhed på intuitionen, så kan den alt muligt.
Ja.
Ikke? Så jeg tror, med jeres generation er der sådan noget med, at hjernen har fået lov til at bestemme alt for meget. Og jeg tror også, at de her billeder af, hvad det gode liv det er også nogle, de kommer også fra hjernen. Langt mere, end de kommer fra hjertet.
Ja.
Fordi I siger, at det ser rigtigt ud. Mm. I siger ikke, at det føles rigtigt.
Nej.
Vel?
Nej.
I siger hele tiden, jeg føler et eller andet. Ikke? Ja. Det siger hele tiden. Vi sagde, jeg synes, men hvad hedder det? Men det der med, i virkeligheden, hvad fanden følelsen er og sådan noget, det har I, det tror jeg sgu ikke, I har særlig meget styr på. Mm-hmm. Der er I ikke særlig modne, tror jeg ikke.
Nej.
Og igen, der er ikke noget galt med det. I kan bare få det sjovere, hvis I begynder at dyrke det og modner jeres relation til jeres hjerte og følelser og intuition og mavefornemmelser og alt det andet.
Ja.
Der er masser, der går og taler om, jamen, det var min intuition og sådan noget. Prøv at høre, jeg tror ikke en skid på det. Jeg ser ikke, det er ikke det, der sker.
Nej.
Så jeg tror, når I er kede af det, selvom I arbejder røven ud af bukserne for at være succesfulde med jeres liv, så tror jeg, det er derfor.
Jeg er jo vokset op med også igen det her med, at man jo, altså, man skal have sig en karriere, og det var bare op ad stigen og alle de her ting. At det var sådan det, der var facit under succes.
Ja.
Men sådan forholder det sig jo i virkeligheden ikke. I hvert fald ikke for mig.
Nej. Men altså, når jeg starter et forløb med en ny klient, så starter jeg altid med at finde ud af, hvordan succes ser ud. Det er ikke altid, de er udtalt omkring, der har identificeret os, men det er det. Men vi bliver nødt til at finde ud af, hvordan ser succes ud.
Yeah.
Og jeg har ikke nogen mening om, hvad succes er i den her verden. Jeg ved, hvad succes er for mig selv på de fleste områder.
Yeah.
Men jeg aner ikke, hvad det er for dig.
Nej.
Og jeg kan ikke på nogen som helst måde tage for givet, at et beløb som en månedsløn er det samme for dig, som det er for mig.
Mm.
Altså, det er jo helt, hvorfor skulle det være det?
Ja.
Eller om det overhovedet er penge, der er det vigtigste, som det jo næsten aldrig er.
Mm.
Det er jo næsten, altså.
Men det er tit, det bliver målt på.
Jamen, det er fordi, det er meget lettere.
Ja,
det er meget lettere, fordi at, hvis jeg spørger dig, hvordan går det?
Mm.
Så er det meget lettere at få min accept og anerkendelse, hvis du gør det godt økonomisk og arbejdsmæssigt.
Og siger, at jeg har travlt.
Ja, det er ligesom, det er konventionelt. Tjek.
Ja.
Hun er dygtig, hun er dreven. Det går godt med Karoline.
Ja, præcis.
Det går godt med hende.
Ja.
Går jeg så hjem og siger til min hustru, at vores barn har det godt, eller hvad fanden det nu er. Ikke?
Ja.
Hvad hedder det? Men det er en. Det er bare fordi, at det er bare en konvention, som er lettere at tale om, end det, man har glemt at få identificeret.
Mm.
Så det vil sige, det behøver jo ikke være særlig radikalt. Det kan bare være, jeg vil gerne bruge majoriteten af min tid sammen med mine børn, til de er 9 år. Det siger min intuition mig, det vil være rigtigt. Det kan vide, hvordan det ser ud, hvis jeg skulle implementere det i et liv.
Yeah.
Altså i mit liv.
Yeah.
Kan det lade sig gøre? Hvor skal jeg justere for at kunne få det sådan? Er mine børn interesseret i det? Er min ægtefælle, hvis jeg har sådan en, interesseret i at støtte op omkring projektet osv.? Hvordan får jeg det her til at lade blive til et pissefedt projekt, så det kan blive til noget, så jeg kan få det ført ud i livet. Ikke? Men altså det der med, at man så... Men det er besværligt at finde ud af. Jeg kan, så skal jeg til at mærke mit hjerte. Hvad har jeg lyst til? Hvad betyder noget for mig? Og sådan noget. Ja. Det er besværligt.
Ja.
Så det er meget lettere at sige, det går godt. Jeg har lige, er lige blevet forfremmet.
Ja.
Jeg havde en, en på et tidspunkt, som hvis største succes var at blive demoted, degraderet. Altså, hun var butikschef i en stor møbelkæde. Og det var noget, som... ikke noget dårligt om hendes mor, men det havde været skide vigtigt for hendes mor, og det var på den måde blevet vigtigt for datteren, den voksne datter.
Yeah.
Da vi talte sammen, fandt hun ud af, det var slet ikke vigtigt for hende. Det gjorde ikke noget, at det var vigtigt for moren. Moren kunne godt, altså du ved, så måtte hun selvfølgelig forklare moren, at det er altså ikke vigtigt for mig, det der, og så kunne moren godt forstå det, eller også kunne ikke forstå det, det kan jeg ikke huske.
Yeah.
Men i hvert fald, så gik hun til sin chef og sagde, jeg vil hellere være på gulvet ude hos kunderne, end jeg vil, det er virkelig der, jeg... Den der kundekontakt, den kan jeg virkelig godt lide, og den har jeg ikke som butikschef. Hun var i himlen bagefter.
Yeah.
Så det er jo ikke altid opad, der er løsningen. Altså, nogle gange er det nedad og udad og mindsket, i stedet for forstørret osv.
Ja, og så det der med, at det sådan, altså, jo også kan ændre sig. Det er jo organisk igennem livet, og står jeg jo midt i små børn. Hvad er så vigtigt, når man har meget små børn? Og altså, det ændrer sig jo hele tiden, fordi at der er nogle andre faktorer jo også.
Ja, altså jeg tænker, at jeg har sådan et billede af, at det er også derfor, jeg hjælper mennesker med at være gode til at være sig selv.
Mm.
Fordi den verden, de står i, den forandrer sig hele tiden.
Ja.
Jeg taler ikke om Israel, Palæstina, Ukraine, klimaforandring. Jeg taler om, at på alle mulige områder forandrer verden sig hele tiden.
Mm.
En, der var sød i går, var pludselig dum, eller en, der ville en i går, vil pludselig ikke en i morgen. Så omstændigheder, konditioner og andre mennesker ændrer sig hele tiden.
Mm.
Jeg har prøvet at navigere i og prøve at passe ind i de forandringer og menneskers forandringer osv. Det kan jeg ikke finde ud af.
Mm.
Der er jeg ikke en succes. Så det er meget federe for mig at lykkes med at være mig selv. Det er meget lettere, meget, meget lettere. Så uanset hvad der rammer mig, så er jeg bare mig selv.
Ja.
Og det lyder, det kan godt lyde sådan lidt, jeg ved sgu ikke, hvordan det, altså for mig er det en kæmpe styrke.
Ja.
Det lyder måske lidt hippie-agtigt, eller sådan et eller andet, men, eller sådan lidt treehugger-agtigt, eller sådan et eller andet, at sådan lidt, jeg ved det ikke.
Det lyder bare sådan, altså,
det er bæredygtigt.
Selvfølgelig giver det mening,
ja.
At man har det bedst, når man er sig selv, men vi er bare så mange, der har så svært ved at være selv.
Ja.
Det giver mening.
Der er ikke nogen, der er interesseret i, at I lider.
Nej.
Især ikke, hvis I gør det for at være for vores skyld. Altså, det er der simpelthen ingen mennesker, der er interesseret i. Der er alle mennesker, der elsker mig, vil helst have, at jeg har det sådan, som jeg allerhelst vil have det.
Mm.
Og dem, der ikke elsker mig, som synes, jeg skal være noget andet, dem behøver jeg jo ikke leve op til.
Nej.
Altså, dem skal jo ikke være vigtige for.
Nej.
Jeg er vigtig for dem, der elsker mig. Vigtigt for dem, der er mine nærmeste, og de vil alle sammen gerne have, at jeg har det skide godt.
Mm.
Jeg har en tendens til at være for meget for andre mennesker, og ikke kunne skrue ned for det der, og alt sammen, fordi at, du ved, det er et eller andet sådan noget gammelt noget, ikke, med, at det er ligesom, jeg er sat på jorden for at bidrage til andre menneskers velbefindende. Ikke?
Ja.
Og når det er ubalanceret, så er der for lidt tilbage til mig selv, så er det ikke en bæredygtig version.
Nej.
Det har været forfærdeligt tidligere og kostet mig virkelig, virkelig meget. Ikke? Men nu er jeg i højere grad den, jeg gerne vil være.
Mm.
Og det vil sige, at nu er jeg bare sjovere at være sammen med. Jeg har det bedre.
Ja.
Altså,
jeg
har et dejligt liv.
Det må da være et succeskriterie i sig selv.
Ja.
At have et dejligt liv, kan sige det.
Ja.
Man har et dejligt liv.
Altså, jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har haft det sådan, at jeg sådan ligesom... fuck, så blev det mandag, eller sådan søndag aften, siger, kæft, den her søndag gik hurtigt, eller sådan noget. Når man siger det, er det jo altid fordi, at nu skal man til det der i morgen, og sådan noget, ikke? Ja, altså, jeg ved ikke, hvordan det lyder i andre menneskers ører, men jeg har et røvgodt arbejde.
Mm.
Jeg har selv sørget for det jo.
Yeah.
Altså, jeg har jo selv etableret det.
Mm.
Og det handler ikke om, at jeg er selvstændig.
Mm.
Jeg kunne lige så godt være ansat. Jeg ville stadigvæk selv etablere det.
Mm.
Jeg ville fortælle andre mennesker, hvad der gjorde mig glad. Jeg ville bede om det, og ville fortælle dem, hvad jeg skulle bruge for at lykkes, og så ville jeg være åben for at indgå kompromiser på, hvad jeg kunne få af det, og jeg ville også love dem at sige til, hvis kompromiset blev for stort til, at jeg kunne være i den rolle, som jeg helst ville.
Yeah.
Og så ville jeg finde et andet sted at være, hvor jeg kunne få det mere, som jeg gerne ville have det.
Yeah.
Så jeg har lavet det selv. Mm. Ikke sådan, du ved, at jeg er en helt, men jeg har taget ansvar for min egen lort. Ikke?
Yeah.
Altså, jeg går ikke og venter på, at min chef skal gøre det til, eller mine kunder skal blive sødere, sjovere at være sammen med.
Nej.
Altså, jeg er grundig i min udvælgelse af mine klienter, så derfor har jeg fede klienter.
Mm.
Altså, så jeg elsker alle mine klienter. Jeg glæder mig sindssygt meget til at skulle se dem, hver gang jeg skal se dem.
Ja. Hvad så, hvis man nu, sådan skal tale lidt mere overordnet, hvad vil sådan, og generelt, hvad vil dit bedste, allerbedste råd være til min generation, andre generationer, folk ude på arbejdsmarkedet, som ikke er særlig glade for deres arbejdsliv? Hvad vil dit bedste råd være til at skabe et mere bæredygtigt arbejdsliv?
Jamen, bæredygtigt, det er et nøgleord, ikke? Fordi det er jo ligesom, det er jo det, der handler om, at den, de lemminger, du taler om, altså hvis vi taler om millennials lemming-effekten, så er det jo direkte mod afgrunden, ikke?
Mm.
Altså, det er ikke bæredygtigt.
Nej.
Der er ingen af, I bliver alle sammen stresset, I får alle sammen, altså, det påvirker jeg enormt meget.
Mm.
Det er alt for hårdt, det regime, jeg har sat op for jer selv. Så hvis det skal være bæredygtigt, jamen jeg tror simpelthen, jeg tror at dyrke sit hjerte. Altså igen, for nogle mennesker er det sådan lidt kornigt, men jeg taler virkelig meget om kærlighed i min coaching.
Yeah.
Altså det er kærlighed til sig selv, at man er god nok.
Mm.
Altså vi er alle sammen gode nok.
Yeah.
Der er alt muligt, jeg ikke kan. Det betyder ikke, at jeg ikke er god nok.
Mm.
Det betyder bare, at der er noget, jeg ikke kan. Hvis det er vigtigt nok for mig at lære, så må jeg jo se, om jeg kan lære det.
Yeah.
Men der er ikke noget, altså hvad andre mennesker synes, jeg skal kunne, er jo ligegyldigt. Det har jo ikke noget med mig at gøre.
Nej.
Så at få kærlighed til sig selv, og tro på, at man er god nok.
Mm.
Og altså simpelthen dyrke den side af sig selv meget mere. Opleve, om man er ked af det, og frustreret omkring et eller andet på sit arbejde. Og fortælle andre mennesker om det.
Mm.
Ikke gøre andre mennesker forkerte med det.
Nej.
Men bare sige, jeg har en frustration, som jeg gerne vil dele med dig, fordi jeg tænker, at du måske kan hjælpe mig med at få den til at gå væk.
Mm.
Ikke du er en idiot, der frustrerer mig.
Nej.
Det er der ikke nogen, der skal acceptere.
Nej.
Vel? Men at man ligesom siger, jeg har ondt. Er der nogen, der gider komme og hjælpe mig? Man behøver ikke have svarene på sine bekymringer, for at kunne rejse sine bekymringer.
Nej.
Man behøver ikke at sige, jeg er skide frustreret, og derfor gør jeg nu det og det og det. Man må gerne sige, jeg er frustreret, jeg ved ikke, hvad jeg skal stille op med det.
Mm.
Jeg er på spanden.
Så egentlig bare,
har du lyst til at hjælpe mig?
Ja. Start med at række ud.
Start med at mærke,
ja.
Og start med at fortælle, hvordan man har det.
Ja.
Ikke? Altså, jeg gør det jo med, altså det er hvis jeg har, nogle gange faciliterer jeg, eller coacher jeg partnergrupper, eller ledelsesgrupper, direktioner og så videre, ikke? Mm. Altså, det er sådan her, jeg taler med dem. Og det er milliardvirksomheder, ikke? Så det er store erhvervsledere, hvor vi kan alle sammen godt høre, at der er en frustration. Nu begynder vi at sidde og sige, at det er godt, at du har en frustration, men jeg har kraftet med også en frustration. Hvor jeg siger, den der frustration, den vil jeg gerne forstå. Måske den ikke engang udtalt. Måske kan jeg bare se, at du er modstander af den dialog, vi har i de her fem mennesker, der sidder her. Der er en, så hvis jeg faciliterer, så siger jeg, hvad sidder du og tænker på lige nu, Karoline?
Mm.
Jamen, jeg synes, det er fuldstændig sort, at vi taler om USA, når vi skulle tale om det lokale marked i Danmark. Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvorfor vi bliver ved med at kigge derover.
Yeah.
Og jeg kan jo bare se, at Karoline er helt væk. Hun er slet ikke med i samtalen, fordi hun er så frustreret over, at hendes perspektiv ikke er med i betragtningen. Så nu har du sagt det, så nu kan vi tale om det.
Mm.
Det vil sige, nu er der i hvert fald noget af frustrationen, der er gået væk, for du er blevet hørt.
Yeah.
Så kan vi finde ud af, dit perspektiv, er det relevant for den her samtale, som vi har lige nu? Der er nogen, der vil sige, hold kæft, hvor er det godt, du siger det.
Mm.
Der er også nogen, der vil sige, jeg tror ikke, at det er den samme samtale. Det, du sidder og taler om der, hører det ikke mere til i samtalen om, hvor vi skal producere vores ting hen, eller sådan et eller andet. Og så kan det være, at du siger, nej, eller det kan være, at du siger jo.
Mm.
Men i hvert fald er der nu en dialog. Ikke?
Ja.
Og det vil sige, at vi skal ikke sidde og have det forkert. Vi skal fortælle om, hvordan vi har det, når vi er frustreret. Vi skal fortælle, hvordan vi har det, når vi er begejstrede. Mm. Vi skal fortælle hinanden, hvor glad du gør mig, når du inviterer mig til at være gæst her. Mm. Hvor meget det betyder for mig, at du gider have den her samtale med mig. Mm. Det sætter enormt stor pris på. Det skal jeg da fortælle dig.
Yeah.
Hvordan skulle du ellers vide det? Mm. Og når jeg har sagt det, så har jeg brugt mit hjerte til noget. Det vil sige, nu er det blevet motioneret. Det vil sige, nu er det lidt mere klar til næste gang, jeg skal et eller andet.
Ja. Ikke? Ja. Motioneret, det kan jeg godt lide.
Jamen, det er jo bare træning. Ja, altså, det er jo ikke en skid andet. Vi identificerer, hvor vi er umoden, og så går vi ud og træner lortet. Mm. Ikke? Det er ligesom, sådan er det at være hos mig.
Ja.
Det er træning.
Træning.
Og så justerer vi træningen, hvis resultaterne ikke kom. Hvis jeg blev ved med at være alt for rationel i mine betragtninger og så videre, så må vi justere tilgangen.
Ja.
Så den bliver mere følelsesladet, eller mere intuitiv også, ikke?
Ja. Ja, fordi jeg tror jo også, meget handler jo også om det her med, at man jo er bange for, hvad andre tænker om en. Der er jeg i hvert fald selv begyndt at tænke mennesker som sådan nogle små, du ved, de der blå prikker i en GPS.
Mm.
Med en cirkel rundt omkring, så de flytter sig fra, de flytter sig måske lidt væk fra en, de kommer måske lidt nærmere, nogle gange står de måske oven på en, men der er stadigvæk den her cirkel rundt om dem. Så jeg ser det lidt som på den måde, at måske betyder, hvad jeg synes og hvad jeg gør, i virkeligheden ikke så meget for andre mennesker, fordi de har travlt med deres egen lille cirkel.
Ja.
Det kan godt sådan måske hjælpe til at tænke, at altså sådan at tage handling og tage action og lade være med at tænke så meget over, hvad andre tænker, som
helt
kan
sikkert
være en stor dealbreaker for mange, tænker jeg.
Helt sikkert. Altså, der er to perspektiver på det. Det ene, det er, nogle gange, hvis jeg har klienter, som har mange regler om, hvordan man skal være i det her samfund, det er der nogle personlighedstyper, der har.
Ikke?
Ja. Så siger jeg sådan lidt, ikke for at provokere, men for ligesom at give dem sådan et moment of sobriety eller sådan et eller andet, ikke? Så siger jeg, ved du godt, at der er ganske få mennesker i den her verden, der interesserer sig for, hvad du synes, der er rigtigt og forkert.
Mm.
Altså, det er sådan en, altså, de bliver sådan helt, ligesom jeg kunne have slået det med et baseballbat, ikke? Det er sådan helt, what?
Mm.
Det vil sige, at, nej, vi ved alle sammen godt, at cykler skal stå sådan der i et cykelstativ. Der er nogen, der er ligeglade.
Mm.
Jamen, det er jo ikke rigtigt. Jamen, altså, det der med, at der er nogen... Så jeg er fuldstændig enig. Jeg kan godt prøve at få resten af verden til at spille, til at danse efter min fløjte, eller hvad fanden hedder, pibe, eller hvad det hedder. Ikke? Jeg har prøvet det. Det virker ikke. Det er et kæmpe arbejde, og det virker ikke.
Nej.
Og folk synes, det er pissirriterende, at jeg går rundt og skolemester og politibetjent over for dem.
Yeah.
Så mine synsninger og mine meninger og mine holdninger og sådan noget, de er simpelthen ikke særlig vigtige for andre mennesker.
Nej.
Så det er den ene side af det, som jeg fuldstændig kan genkende i det, du siger, ikke? Jeg, som jeg formulerer på denne her måde.
Ja,
ikke?
Ja.
Og så er der den anden, som er, at på mine bedste dage, det er selvfølgelig ikke altid, på mine bedste dage, der betyder det intet for mig, hvad andre mennesker synes om mig.
Mm.
Og det er ikke, fordi jeg er Buddha eller iskold, eller sådan et eller andet. Det er bare fordi, hvis jeg piller det fra hinanden, så hvis vi virkelig skal sådan diskutere, hvad der kunne være relevant, som andre mennesker synes om mig, så vil det være, at jeg har fortalt dig, Caroline, hvem jeg gerne vil være.
Mm.
Sådan elaboreret, altså foldet ud, sådan så du forstår det. Så kommer jeg til dig efter en uges tid, og spørger dig, om du vil være sammen med mig en dag, og så bagefter fortælle mig, i hvor høj grad jeg lykkes med at være den der, jeg har fortalt dig, jeg gerne vil være. Mm. Det kan godt være relevant for mig, men det handler om, hvad for det humør du er i.
Yeah.
Fordi hvis du er i et nederen humør, så kan det være, at du skævvrider dit billede af, hvem jeg er i forhold til det der, som jeg gerne vil være. Men det er jo helt ekstremt. Det vil jeg jo aldrig, altså sådan vil jeg jo aldrig gå til det.
Nej.
Og det vil sige, at hvis jeg ikke engang gør det, jamen, så betyder andre menneskers mening om mig ikke en skid.
Nej.
Så om du synes, jeg er sød, eller dum, eller dygtig, eller udygtig, eller hvad, altså, det siger noget om dig, det siger ganske lidt om mig.
Mm. Ja.
Og jeg kan simpelthen ikke gå rundt og bevæge mig igennem livet. Altså, jeg har prøvet, jeg har brugt mange år på at gøre andre mennesker tilfredse med at være den Erik, som jeg fornemmer, de gerne vil være.
Ja.
Det er jo heller ikke noget, vi spørger om.
Nej.
Hvordan vil du gerne her er?
Nej.
Det er noget, vi fornemmer. Det vil sige, det er alt sammen noget, der foregår op i vores fantasi, ikke?
Hvor tror du, det kommer fra egentlig? Er det sådan noget, vi er vokset op med, eller er det sådan en barndomsting, eller måske bare, det ved jeg ikke.
Ja, jeg tror, din barndomsting, det tror jeg er rigtigt. Jeg tror, at vi er, jeg tror, vi er, der er mange ting, man ikke forstår, når man er 4-5 år. Så du får en eller anden besked fra nogle mennesker, der står indflydelse på dig, typisk forældre.
Ja.
Du får måske ballade for et eller andet, du har gjort. Den besked, du får, kan du overhovedet ikke relatere til det, du tror, du har gjort forkert.
Mm.
Så du laver en eller anden forståelse. Der er en psykoanalytiker, fra, som hun er død nu, en tysk psykoanalytiker, der hedder Karen Horney, som siger, at det er der, vi skaber neuroser.
Ja.
Så sådan en neurose, eller sådan en forståelse af, hvad det var, jeg skulle. For eksempel, så har jeg fået en skideball for at tage den sidste frikadelle som barn. Ja. Lille barn.
Ja.
Jeg ved ikke engang, om det er det, der skidevalgen handlede om, men det var det, jeg troede, det handlede om. Det vil sige, det gjorde jeg ikke mere.
Nej.
Det vil sige, at så prøvede jeg sådan noget, så begyndte jeg at lave en ny strategi, så jeg undgik, fordi det var skyld og skam og alt muligt forfærdeligt. Mine kinder brændte, jeg var, mine øjne, jeg var lige ved at, jeg måske græd jeg også, og sådan, jeg var så skamfuld, for jeg kunne se på mine forældre, at jeg havde gjort noget, jeg ikke måtte, og det var alvorligt. Men jeg anede ikke, hvad det var.
Nej.
Vel?
Nej.
Men jeg lavede historien om frikadellen.
Ja.
Så hvis jeg så købte is til mine søskende, så blev jeg klappet på hovedet, eller gik ned i fryseren og hentede is til mine søskende, så blev jeg klappet på hovedet af mine forældre, fik at vide, at jeg var en god dreng.
Mm.
Så tænkte jeg, det er sgu da det, jeg gør. Jeg skal da gøre noget mere for andre mennesker, og så skal jeg holde op med det der handler om mig.
Ja.
Ikke?
Ja.
Altså meget firkantet sagt, sådan meget sort-hvidt.
Ja.
Og det blev til, at jeg har været, indtil jeg var grandvoksen, meget umoden i min ansvarlighed over for mig selv, og virkelig dygtig til at passe på andre mennesker. Ikke?
Ja. Der er nok rigtig meget, der er fra vores barndom af.
Ja, og jeg er ikke, når man er hos mig, nu kan det kan lyde sådan meget psykolog og psykoanalytisk og sådan noget. Det er jo ikke, jeg er ikke særlig optaget af årsag. Jeg kan godt lide det som et anker til forståelse.
Ja.
Men jeg er ikke, altså, jeg har ikke behov for, at vi dybt, dybt forstår min relation til, eller din relation til din mor, eller... Nej. Et eller andet. Bare vi ved, at der var sikkert noget, der skete der, som påvirker dig, som har gjort, at du har nogle bevægemønstre i dag, som er uhensigtsmæssige for det liv, du gerne vil have.
Ja.
Så tager vi fat der.
Ja.
Ikke?
Det giver mening. Erik, vi skal til at runde af nu, inden vi slutter. Hvis man nu gerne lige vil tjekke dig ud, læse lidt mere om dig. Har du en hjemmeside? Hvordan er det?
Nej, det har jeg faktisk ikke.
Det har du faktisk ikke?
Det har jeg faktisk ikke.
Hvis man søger på dit navn, kommer der nogle forskellige ting op.
Ja, der hvor man kan få mest af sådan noget, det mest interessante, tror jeg, vi taler om personlig udvikling her, vi taler ikke, hvem Erik er, det mindre, der er også en artikel om det, men om mit forhold til personlig udvikling og hvordan og så videre, så skal man google Berlingske Erik Algren, for jeg har skrevet 25-30 klummer, som handler meget om arbejdslivet, men handler meget om, hvem vi er i arbejdslivet. Og der her er en klumme, der handler om egoet, og der er klummer, der handler om kvaliteterne ved et samarbejde, og der er klummer, der handler om, at du skal lade være med at sige op, du skal bede om det, du skal bruge der, hvor du er, i stedet for at gå. Og, så der er sådan nogle temaer, og sådan. Dem er der, og det er der mange igennem tiden, der synes var inspirerende at læse.
Ja.
Så det er der, hvor man får mest.
Konkret værktøjer måske til.
Ja, det er der også, ja.
Ja, fint.
Men også stof til eftertanke, vil jeg sige. Ikke?
Ja.
Det er jo kun 4.000 anslag, så der er sådan, ligesom, det er en side i Berlingske.
Ja, ja. Fint.
Men det er nok der er mest at hente.
Ja. Har du noget, du lige vil slutte af med at sige, eller...
Nej, ikke andet end, at det har været fedt at tale med dig. Jeg elsker de her samtaler her. Ja, jeg er rigtig glad for at være blevet inviteret.
Det var så dejligt, du havde lyst til at tage den lange vej fra København af.
Ja, det var dejligt at komme igennem til landskabet.
Tak for det, Erik.
Selv tak.